Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Dezbaterea prinsă în Sovietul Suprem asupra bugetului regiunii pentru anul acesta. Pe ce ar trebui să fie cheltuiți banii în mod prioritar și pe ce ar trebui economisiți? Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și reacții la Moscova, dar și în stânga Nistrului, la condamnarea Rusiei de către CEDO în cauza Boris Mozer pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria. Mai întâi însă buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Curtea Constituțională a decis vineri că alegerea președintelui țării în Parlament este neconstituțională, iar acesta trebuie ales prin vot direct. Curtea a reacționat astfel la o sesizare de anul trecut depusă de un grup de deputați PLDM care au contestat schimbările din anul 2000 privind modul de alegere al șefului statului. Decizia este definitivă, nu are caracter retroactiv și nu necesită aprobarea Parlamentului, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă președintele Curții Constituționale Alexandru Tănase. Mandatul actualului președinte Nicolae Timofti expiră pe 23 martie, după care Parlamentul va trebui să stabilească data scrutinului la care șeful statului va fi ales de către întreg poporul. Statele Unite susțin aspirațiile poporului Moldovei pentru un viitor mai democrat, mai prosper, un viitor european, a declarat Bridget Brink, asistentul adjunct al secretarului de stat american, într-un interviu pentru Europa Liberă. Corupția, a mai spus Brink, este o problemă enormă în Moldova și combaterea ei trebuie să fie o prioritate pe care guvernul de la Chișinău trebuie să o abordeze pe multiple căi. Prima dintre ele fiind aplicarea reformelor, a declarat Bridget Brink, care a vizitat Chișinăul în perioada 2-4 martie. Totodată, oficialul american a salutat reluarea recentă a dialogului dintre Chișinău și Tiraspol la nivelul reprezentanților politici, exprimându-și speranța că aceasta va permite și reluarea negocierilor internaționale în formatul 5+2 pentru reglementarea conflictului transnistrean.
We support the 5+2 settlement process.
Noi susținem procesul de reglementare 5+2 și am speranța că ne putem mișca înainte pe o cale pozitivă pentru ca în cele din urmă să ajungem la o soluționare, a mai declarat Europei Libere Bridget Brink. Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, s-a întâlnit în premieră cu negociatorul transnistrian Vitali Ignatiev, care este ministrul de externe în guvernul nerecunoscut de la Tiraspol. Întâlnirea de joi, găzduită de misiunea OSCE la Chișinău, a avut loc la câteva zile după ce guvernul moldovean a spus că dorește ca negocierile în formatul 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene să fie reluate chiar din luna aprilie. Vorbindu-le jurnaliștilor după întâlnire, Ignatiev a sugerat însă că Tiraspolul nu este de acord. El s-a plâns că autoritățile moldovene anchetează penal demnitari de la Tiraspol în dosare care ar fi motivate politic. George Balan a respins acuzația, spunând că este investigată încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană. Premierul Pavel Filip a discutat cu vicepreședintele Gazprom, Valeri Golubev, despre proiecte investiționale pentru modernizarea întregului sector energetic al Republicii Moldova. Un comunicat guvernamental spune că cei doi s-au întâlnit joi la Chișinău. Golubev, care este și președinte al Consiliului de Observatori al întreprinderii Moldova Gaz, este citat spunând că Gazpromul vrea un parteneriat durabil cu Republica Moldova. În ultimii ani, concernul rus a opus gazoductului Iași-Ungheni pentru importul gazelor românești în Republica Moldova. Federația Rusă cere garanții pentru calitatea produselor agroalimentare moldovenești exportate pe piața rusă, a afirmat miercuri ambasadorul Rusiei la Chișinău, Farid Muhamecen, la o întrevedere cu ministrul moldoven al agriculturii, Eduard Grama. Muhamecen a spus că Moscova dorește să conlucreze cu Chișinăul și a propus reluarea colegiilor interministeriale care nu s-au mai reunit de 3 ani, relatează IPN. Rospotrebnadzor a anunțat că ar putea înăspri accesul fructelor moldovenești în Rusia după descoperirea unei scheme de reexport a merelor din Polonia prin Moldova și regiunea transnistreană și mai departe prin Belarus în baza unor certificate fitosanitare false.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu o întârziere de câteva luni, proiectul bugetului regiunii transnistrene pentru anul acesta a fost înaintat spre examinare Sovietului Suprem. Dezbaterile de miercuri au decurs furtunos, iar disensiunile dintre executiv și deputații de la Tiraspol rămân esențiale în mai multe chestiuni, legate în primul rând de reducerea imensului deficit bugetar. Pe ce s-ar putea economisi și ce cheltuieli ar trebui finanțate prioritar? I-am întrebat pe mai mulți locuitori din stânga Nistrului.
В первую очередь, конечно, на школы, садики, пенсионерам тоже. Здравоохранение у нас хромает.
Если вчера говорили, что кто работает в банке, по 1000 долларов получают, так что это? А мы получаем сколько? 1350-400 от силы рублей, да. Можно сократить их там трохи. Я финансирую свои доходы. За квартиру надо в первую очередь заплатить, потому что сильно потом накладно. Что-то взять и покушать немножко.
Ну, я думаю, что обязательно нужно финансировать это медицину, образование, ну, естественно, социальные всевозможные выплаты. А что не обязательно, ну, честно, даже затрудняюсь ответить, но, наверное, от каких-то таких благ элитных нам нужно отказаться. На чем сэкономить можно? Ну, я думаю, что пока нужно экономить, наверное, на каком-то масштабном ремонте. Я думаю, что это сейчас будет лишнее.
От дорог, которые неизвестно зачем, их расширяют на 5 сантиметров, закапывают деньги. А первым делом платить бюджетникам, пенсионерам. Это вообще, честно говоря, безобразие. 600 рублей остается у пенсионера, что он дальше будет делать? За квартиру заплатить 300-400, на лекарства денег все равно не хватит. И хлеб. Все. И прекратить вот это вот расширение, забор менять новенький. И вот эта покраска, карикатура тоже.
Так как у нас государство стремится к тому, чтобы... По Конституции является правовым социальным государством. В любом случае нужно, на мой взгляд, обеспечить сначала социально защищенные статьи бюджета. Это зарплаты работникам бюджетной сферы. В первую очередь, конечно же, пенсионное обеспечение нашим пенсионерам, инвалидам и всем остальным нуждающимся малообеспеченным категориям граждан, в том числе и военнослужащих. Да? Ну и, конечно же, позаботиться, наверное, о том, чтобы был бы какой-то запас. Сейчас оптимизация органов управления проходит, по крайней мере, в исполнительной власти. Если говорить о наших законодателях, то, в принципе, наверное, тоже можно было бы немножечко ужать, имеется в виду на содержание аппарат. Может быть, посмотреть что-то в судебной власти, можно сэкономить. Конечно же, когда вот такой кризис имеет место быть, то я думаю, что органы власти здесь должны сработать единой командой и оптимизировать все свои расходы.
Образование и здравоохранение – это то, что у нас каждый день на слуху. И сколько их не поддерживают, я не вижу большой динамики в них. Потому что я сама работаю в здравоохранении. Поэтому мне, как врача, который работает непосредственно с больными, нет ощущения, что становится все лучше и лучше. Динамики в садике я тоже не заметила.
Обязательно на малоимущие слои населения. Это на пенсионеров, студентов, на тех людей, которые имеют очень маленькие зарплаты. Медицину обязательно не обойти стороной. Отказаться от... Ну, мне кажется, это наш банк государственный тоже может себя как-то ущемить в каких-то в своих рабочих моментах, в своих поездках куда-то. Также правительство. Ну, как говорили у нас по телевидению, рассказывают. Какие-то обустройства в городе, вообще в республике. На данный момент город выглядит хорошо, ну, все здания более-менее в хорошем состоянии. Ну, где-то, если аварийный, да, туда можно внести какие-то средства. А такое прям глобальное что-то переделывать, я думаю, что не нужно.
Opinii culese pe străzi din Tiraspol.
Aici Radio Europa Liberă.
Parametrii de bază ai bugetului regiunii transnistrene pentru 2016 rămân necunoscuți după aprobarea sa în prima lectură din cauza numeroaselor amendamente. Proiectul inițial prevedea venituri în valoare de peste 2,3 miliarde de ruble și cheltuieli de aproape două ori mai mari. Executivul și deputații încearcă să reducă discrepanța enormă dintre venituri și cheltuielile neacoperite, un deficit de circa 100 de milioane de dolari, dar lupta politică dintre echipa lui Evgheni Șefciuc și noul Soviet Suprem, ales în noiembrie trecut, își lasă amprenta și asupra proiectului de buget, anul acesta fiind iarăși unul electoral în decembrie, urmând să fie ales un nou șef al administrației transnistrene. Între altele, deputații au tăiat substanțial cheltuielile destinate posturilor de televiziune și oficiale de oficiale din regiune, decizie calificată de premierul Pavel Procudin drept o răzbunare. Într-un interviu pentru Postul TV Pervui Prednestrovski, Procudin a spus că au fost tăiate nemilos și cheltuielile ce-l vizează pe șeful administrației Evgeni Șefciuc, inclusiv serviciul său de securitate și așa numitul fond de rezervă al președintelui. Drept periculoasă, el a numit și propunerea deputaților de a tăia din cheltuielile structurilor de forță ale regiunii transnistrene. Executivul spune că majoritatea în Sovietul Suprem ar înainta propuneri nerealiste pentru completarea veniturilor și reducerea cheltuielilor. Deputații, la rândul lor, acuză administrația lui Evgeni Șefciuc de lipsă de transparență în cheltuirea banilor, în special a fondurilor extrabugetare. Corespondenta noastră, Karina Maximova, a sintetizat principalele propuneri lansate în timpul dezbaterilor. Relatează Lina Grâu.
Mai bine de 200 de modificări au fost introduse în proiectul bugetului Transnistrie pentru acest an la examinarea documentului în prima lectură în Sovietul Suprem de la Tiraspol. Elaborat de puterea executivă, cel mai important document financiar al regiunii din stânga Nistrului a fost prezentat de responsabila de finanțe Irina Molokanova. A fost fixat un deficit de 2,2 miliarde ruble transnistrene, aproximativ 200 de milioane de dolari. 46% din acest deficit, sau cam 100 de milioane de dolari, nu are niciun fel de acoperire, nici măcar una teoretică. Pentru găsirea unei soluții de compromis care să reglementeze atât reducerea părții de cheltuieli, dar și să identifice surse pentru finanțarea deficitului, deputații transnistreni au propus un șir de modificări. Reprezentanții puterii legislative și ai celei executive au fost de acord cu faptul că trebuie reduse în mod proporțional cheltuielile aparatului public care consumau, conform proiectului, 70% din bugetul total al regiunii. Șeful Comitetului de Profil din Legislativul Transnistrean, Alexandru Martinov, a sonorizat propunerea potrivit căreia pentru completarea bugetului public și redistribuirea acestuia pentru necesitățile sociale trebuie revăzut mecanismul de finanțare a băncii centrale și a două bănci cu participarea capitalului public, Exim Bank și Sberbank. Și asta pentru că s-a constatat că salariul mediu la Banca Centrală de la Tiraspol este de aproape 1000 de dolari, în timp ce salariul mediu pe regiune nu depășește 200 de dolari. Reducerea salariilor a parcului de mașini și a cheltuielilor de deplasări ale reprezentanților sectorului bancar public va permite economisirea peste 100 de milioane de ruble transnistrene din bugetul anual, aproximativ 9 milioane de dolari, bani care vor fi direcționați către necesitățile categoriilor social vulnerabile. Executivul și legislativul regiunii transnistrene au decis să nu reducă din cheltuielile pentru organizațiile din sistemul de învățământ și cel al sănătății. Din păcate, majorările planificate de salarii și pensii anunțate pentru a doua jumătate a anului 2016 nu vor mai avea loc din cauza deficitului accentuat de surse financiare. Însă, reieșind din modificările propuse de legislativ, achitările de salarii pentru bugetari și de pensii pentru vârstnici vor fi făcute integral. Amintim că anul trecut plățile au fost reduse la 70%. În urma unor discuții aprinse pe marginea bugetului, s-a reușit reducerea părții de cheltuieli cu 255 de milioane de ruble transnistrene. Parlamentarii au venit de asemenea cu propunerea de a crea un fond social de stabilizare transparent, unde vor fi direcționați banii economisiți de Banca Centrală și de cele două bănci cu participarea banilor publici, dar și 70% din veniturile provenind de la întreprinderile controlate de administrația transnistreană, precum și o parte din banii din fondul de drumuri și sumele de la privatizarea a 25% din acțiunile combinatului de ciment de la Râmnița, care aparțin administrației de la Tiraspol. Acest fond, spun deputații, ar asigura finanțarea la timp a cheltuielilor sociale. Ideea a fost acceptată de executivul regiunii fără entuziasm. În ceea ce privește achitarea restanțelor către bugetare acumulate anul trecut, după adoptarea bugetului, Departamentul de Finanțe de la Tiraspol va elabora un grafic de plată a acestor datorii. Această măsură este prevăzută în proiectul de buget și are și surse de acoperire financiară. În acest moment, datoria internă a Transnistriei depășește de 6 ori veniturile bugetare. Responsabila de finanțele regiunii, Irina Molokanova, care ocupase anterior aceeași funcție în echipa fostului lider al regiunii, Igor Smirnov, speră că principalul document financiar al Transnistrie va fi adoptat până la 1 aprilie, după ce va trece cu succes etapele cele de a doua și a treia lecturi. Deocamdată însă cheltuielile lunare sunt finanțate după principiul alocării unei sume egale cu a 12-a parte din consumul anului curent. Acest lucru însă nu permite corectarea punctuală a politicilor bugetare și asigurarea necesităților sociale ale regiunii.
Să adăugăm că sâmbătă liderul administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a expediat Sovietul Suprem spre examinare un proiect de lege care conține un pachet de măsuri anticriză pentru, citez, minimizarea efectului negativ al factorilor economici externi. Șefciuc propune, între altele, o amnistie fiscală în Transnistria pe durata întregului an 2016. Veniturile ascunse ar urma să fie legalizate contra numai 10% din mărimea impozitelor ce ar trebui să fie achitate în mod normal. Se propune și o amnistie la amenzile prevăzute pentru nerepatrierea veniturilor în valută și a mărfurilor neimportate. Măsurile anticriză conțin și propuneri de stimularea producției și crearea locurilor de muncă prin reducerea impozitului social până la 12%. Se mai propune și oferirea terenurilor în folosință gratuit și pentru o lungă durată de timp pentru construcția de locuințe și obiective industriale, precum și măsuri de încurajare a importului de automobile noi nepoluante. Misiunea OSCE în Republica Moldova a găzduit pe 3 martie prima întâlnire a vicepremierului pentru reintegrare, George Balan, cu negociatorul transnistrean Vitali Ignatiev. Discuțiile au avut loc la o zi după comemorările de pe ambele maluri a începutului războiului de la Nistru acum 24 de ani. În ajun, guvernul moldovean a anunțat că dorește ca negocierile în formatul 5+2 pentru rezolvarea problemei transnistrene să fie reluate chiar din luna aprilie, dar Vitali Ignatiev a sugerat că Tiraspolul nu este gata. Detalii în relatarea Alei Ceapai.
Negociatorul de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, nu s-a arătat la fel de optimist ca și vicepremierul moldovean, George Balan, care a spus că negocierile în formatul 5+2 ar putea fi reluate în această primăvară. Ignatiev a refuzat să înainteze un termen, sugerând că problemele care au dus la blocarea discuțiilor oficiale în iunie 2014 nu au fost depășite. El a amintit că unul din motive sunt dosarele penale intentate de Chișinău unor persoane influente din regiunea transnistreană.
Нельзя представителям Приднестровья, на которых заведены уголовные дела, просто принимать участие на равных с
Nu e posibil ca reprezentanții Transnistriei, pe numele cărora au fost inițiate dosare penale motivate politic, să se așeze la aceeași masă de negocieri, inclusiv la nivel de grupuri sectoriale. Trebuie să se renunțe la presiuni. Transnistria nu trebuie exclusă din spațiul negocierilor. Există și înțelegeri cadru, care de asemenea sunt încălcate prin măsuri unilaterale și discriminatorii. Reluarea discuțiilor în formatul 5+2 poate avea loc doar după ce partea moldovenească va renunța la presiuni și vom reuși să elaborăm un set de soluții concrete pentru diverse probleme.
Chișinăul a negat tot timpul că ar exista asemenea dosare penale. Partea tiraspoleană a insistat pe acest subiect fără a aduce însă nume și cifre concrete. Vicepremierul pentru reintegrare, George Balan, a spus că dosare penale motivate politic nu există.
Таких уголовных дел политически мотивированных у нас не существует.
Vitalie Ignatiev a insistat ca mai întâi să avanseze discuțiile directe între negociatorii și cele la nivel de grupuri sectoriale de experți pentru a rezolva problemele ce s-au acumulat în cele 5 luni ce s-au scurs de la ultimul contact dintre părți.
La moment există mai multe propuneri elaborate unilateral de Tiraspol care nu au fost discutate în cadrul grupurilor de lucru sectoriale. Întâlnirea reprezentanților din formatul 5+2 va fi oportună atunci când vom elabora propuneri concrete.
Chișinăul, care spune că ar fi cel mai interesat în rezolvarea problemelor, s-a arătat dispus să analizeze propunerile Tiraspolului, care se referă, între altele, la recunoașterea bilaterală a actelor civile și libera circulație a mărfurilor și persoanelor. Soluțiile la majoritatea problemelor sunt văzute în continuare diferit, inclusiv în ce privește școlile cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, accesul la pământuri a fermierilor din raionul Dubăsari, dar și modificarea statutului forțelor de menținere a păcii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a condamnat Rusia într-un dosar în care un locuitor din regiunea transnistreană se plânge de condițiile de detenție. În opinia celor care s-au ocupat de dosarul reclamantului Boris Mozer, verdictul de la Strasbourg de la finele lui februarie, adăugat altora anterioare, consolidează părerea că Moscova este răspunzătoare pentru ce se întâmplă în regiunea separatistă din estul Moldovei și aruncă în plus o lumină nouă asupra sistemului judecătoresc de peste Nistru, relatează Valentina Basiul.
Dosarul conține un element oarecum inedit, afirmă juriștii asociației Promolex, care l-au reprezentat pe Boris Mozer la CEDO, și anume faptul că magistrații în alte curți constată că așa zisele judecătorii din stânga Nistrului nu pot fi considerate instanțe. Aceste judecătorii, nerecunoscute în plan internațional, activează cu suportul Federației Ruse. Prin urmare, toate încălcările comise de acest regim îi sunt imputabile Federației Ruse, a mai statuat Marea Cameră a CEDO. Agentul de pază de la Tiraspol, Boris Mozer, a fost reținut ilegal în perioada 24 noiembrie 2008, 1 iulie 2010, de miliția transnistreană și întemnițat în închisorile de la Tiraspol și Hlinaia. El a fost acuzat de o presupusă escrocherie la compania de telecomunicații la care activa. Pe durata zisului proces, părinților lui i s-au cerut contravaloarea de 40.000 de dolari, iar când aceștia au adus suma, au mai cerut încă pe atât. În 2010, mama tânărului s-a adresat mai multor instituții internaționale și naționale, iar juriștii asociației Promolex au ajutat la expedierea cererii la CEDO. Curtea Europeană a constatat violarea mai multor drepturi, inclusiv aplicarea ilegală a arestului, lipsa de acces la asistența medicală, detenția în condiții inumane și degradante, a spus avocatul Alexandru Postică.
În contextul în care s-a invocat violarea articolul 5 și articolul 3, drept la libertate și siguranță și dreptul de a nu fi supus torturii. Ilașcu a constatat problemele sistemice care sunt până în anul 2001. Mozer e important deoarece se constată anumite circumstanțe până în anul 2010. Că perioada se extinde, respectiv toate dosarele care au fost depuse cu referire la această perioadă și au șansă reală de câștig. În Ilașcu s-a invocat inclusiv conflictul din 92, aportul soldaților ruși. Hotărârea în cauză privește o nouă perioadă istorică, perioada de post-conflict, deja când echipurile ruși s-au dus, ei nu mai sunt.
Totodată, CEDO a constatat că Republica Moldova nu este responsabilă de violarea drepturilor reclamantului, și asta deoarece Procuratura de la Chișinău a inițiat o cauză penală, iar Biroul de Reintegrare a întreprins un șir de acțiuni pentru eliberarea tânărului. Chiar și așa, judecătorul rus Dmitri Dedov, singurul din cei 17 magistrați din Marea Cameră a CEDO, care s-a pronunțat împotriva, a criticat autoritățile de la Chișinău de inacțiune și că ar fi făcut prea puțin pentru a schimba starea de fapt din raioanele de est a Republicii Moldova. Curtea de la Strasbourg a obligat Federația Rusă să-i achite reclamantului 25.000 de euro în calitate de prejudicii morale și materiale și 4.000 de euro costuri pentru asistență juridică. Există riscul ca această hotărâre să nu fie executată, exact ca în dosarul elevilor și profesorilor din școlile românești din Transnistria, hotărâre emisă în octombrie 2012. Directorul executiv al asociației Promolex, Ion Manole, este de părere că autoritățile moldovene pot face mai mult pentru apărarea drepturilor omului în cazul cetățenilor care domiciliază în stânga Nistrului.
Prin eforturile comune vrem să încercăm nu doar să condamnăm Federația Rusă sau Republica Moldova, nu ne bucurăm de aceste condamnări. Pentru noi este important, odată fiind constatate aceste probleme, să determinăm actorii să identifice soluții pentru ieșire din acest impas. Nu este normal, nu este moral, dacă doriți, să avem un teritoriu, gaură neagră pentru drepturile omului, unde nu există niciun mecanism de a-ți apăra drepturile atunci când acestea sunt încălcate.
Juriștii Promolex au spus că pe rol la CEDO sunt mai multe plângeri ale cetățenilor moldoveni din raioanele de est. Tocmai de aceea, în opinia lor, dosarul drepturilor omului trebuie să figureze pe agenda negocierilor cu Tiraspolul. Problemele tehnice, precum funicularul de la Râmnița, Rezina sau transportul feroviar, nu pot înlocui respectarea drepturilor și libertăților fundamentale, mai spun avocații lui Boris Mozer. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Între timp, Ministerul Justiției de la Moscova a reacționat la decizia CEDO, calificând-o drept motivată politic și a sugerat că nu are de gând să achite despăgubirile. Rusia, deși este membră a Consiliului Europei, nu a executat mai multe decizii ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Iritat de condamnarea frecventă a Rusiei în instanța de la Strasbourg, președintele Vladimir Putin a promulgat în decembrie o lege care permite Curții Constituționale ruse să hotărască dacă deciziile CEDO trebuie executate sau nu. Despre cazul Boris Mozer și sistemul justiției din Transnistria, corespondenta Europei Libere, Carina Maximova, a stat de vorbă cu militantul pentru drepturile omului de la Tiraspol, Stepan Popovski, directorul parteneriatului necomercial promovarea unei justiții eficiente. Există anumite criterii de primire a plângerilor. Nu este considerat dosar, este considerată plângere. În primul rând, omul trebuie să fie el însuși victimă a încălcării. Nu pot eu, în locul dumneavoastră, să depun plângerea, doar dumneavoastră puteți face asta. Dar există și excepții. Dacă omul a decedat în urma unor acțiuni violente, da, atunci rudele acestuia pot depune plângerea. Al doilea aspect, plângerea poate fi depusă împotriva statului care a semnat convenția. În cazul dat al lui Mozer, de ce s-a depus plângere împotriva Moldovei? Pentru că noi, regiunea transnistreană, ne aflăm sub jurisdicția internațional recunoscută a Moldovei. Oricât am spune că nu poate, ea trebuie să contribuie la respectarea drepturilor omului pe acest teritoriu. Ea are o astfel de obligație pozitivă, atâta timp cât statutul Transnistriei este în proces de identificare, cât se soluționează toate divergențele politice, țara trebuie să contribuie la respectarea acestui aspect. De ce împotriva Moldovei și a Rusiei? Deja în al treilea caz, Curtea Europeană ajunge foarte clar la înțelegerea faptului că Federația Rusă acordă regiunii transnistrene ajutor politic, financiar, economic și de alt gen. Și nu putem nega acest lucru. Aș spune că această transferare a responsabilității către un alt stat nu este un lucru în premieră. Au fost precedente și în alte țări. Iată, avem Ciprul, când Turcia a creat pe teritoriul Ciprului Republica Nordică Turcească a Ciprului, așa se numește din câte ține minte. Există și un caz care a creat un precedent, în care polițiștii din Luxemburg au reținut un cetățean pe teritoriul unui alt stat, în Franța parcă. Și când cetățeanul respectiv s-a plâns la CEDO, a fost recunoscut ca fiind vinovat Luxemburgul, deși reținerea s-a făcut în Franța. Noi astăzi nu vorbim despre frontieră. Prin noțiunea de jurisdicție, care este fixată în primul articol al Convenției, se are în vedere că fiecare stat este obligat să garanteze respectarea drepturilor omului de către persoanele care se află sub jurisdicția sa. Deci, sub jurisdicție se are în vedere nu doar apartenența teritorială, dar și responsabilitatea pentru respectarea drepturilor omului. Adică, dacă oferiți asistență regiunii în cauză, politică, economică, financiară și militară, lucru care se face prin prezența în Transnistria a formațiunilor militare ale Federației Ruse și a contingentului ei militar, atunci acesta este un criteriu suficient pentru ca Rusia să contribuie de asemenea la respectarea drepturilor omului.
Cât de des oamenii din Transnistria se adresează instanțelor internaționale pentru apărarea drepturilor sale? În ce măsură cred aceștia că dreptatea va triumfa?
Este o chestiune de încredere în sistemul justiției în general. Din cauza neîncrederii în sistemul local de justiție, oamenii nu au încredere nici în instanțele internaționale care le apără drepturile. Cel mai probabil, acesta este un aspect. Al doilea este că în Transnistria, în principiu, nu există organizații serioase care s-ar specializa în apărarea drepturilor omului pe plan internațional. Are o influență și termenul mare de examinare a plângerilor, ceea ce nu creează premize pentru o dezvoltare solidă a unor astfel de organizații. Ce jurist va avea forțe să aștepte 5, 7, 8 ani o primă decizie a CEDO? Iată de ce există momente obiective și subiective care sunt legate de neîncrederea oamenilor în sistemul judiciar, iar această neîncredere este proiectată de asemenea și asupra sistemului judecătoresc european. Mai este aici probabil și o anumită neîncredere în Occident, care vine încă din vremurile sovietice. Nu știu de ce, Curtea Europeană se asociază pentru mulți oameni de-ai noștri cu Occidentul, deși CEDO a tras la răspundere în egală măsură și Marea Britanie și Franța și Italia. Pot să le dau un singur sfat oamenilor care vor, într-un final, să-și restabilească drepturile. Să fie atenți în timpul procesului, să identifice cu multă acuratețe încălcările, pentru că CEDO nu examinează partea materială a cererilor dumneavoastră. Aceasta examinează doar dacă procesul de judecată a fost unul echitabil sau nu, fără să intre în esența litigiului. Acuratețea constă în faptul că trebuie să fie văzute, fixate încălcările procesului de judecată, să fie respectate termenele de depunere a plângerii la Curtea Europeană. Cel mai probabil, în momentul de față, este deja aproape imposibil să depui o plângere fără un ajutor calificat din partea unui jurist. Curtea Europeană a mers pe ideea că reprezentarea trebuie să fie una calificată. Dacă anterior, până în 2013, cetățeanul putea depune singur plângerea, el putea să o formuleze singur, atunci în prezent este cu mult mai greu să faci asta.
Он каким-то образом сам мог сформулировать, то теперь, наверное, это уже значительно сложнее сделать.
Opinia juristului de la Tiraspol, Stepan Popovski. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei ediții a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.